ካብ 29 ሓምለ ብቆጣጥራ ኤውሮጳውያን ብቆጣጥራ ኢትዮጵያ ካብ ሓምለ 24 ጀሚሩ ንሽዱሽተ መዓልታት ኣብ መቐለ ዝሳለጥ ፌስቲቫል ትግራይ 2014 ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብምቅርራባቱ ዳርጋ ተዛዚሙ ኣጋይሽ ንምቕባል ይፅበ ከም ዘሎ ኣዳላውቲ ፌስቲቫል ይገልጽ ኣሎ። ኣብቲ ፌስቲቫል 15,000 ኣጋይሽ ካብ ወፃእ ሃገራት ክመፅኦም ተባሂሉ ትፅቢት ከም ዝግበርን ንምዕዋት እቲ ፌስቲቫል 7 ንኡሳን ኮሚቴታት ይሰርሓ ከም ዘለዋን ፀሓፍታ ኮሚቴ ኣቶ ኣብርሃም ግብረ መድህን ዝሓለፈ ሰሙን ገሊፆም ነይሮም። እቲ ቃለ መጠየቅ ሎም ክዛዘም እዩ በትረ ስልጣን ክላዓሉ ንዝኽእሉ ሕቶታት ኣማኪሉ ምስ ኣቶ ኣብርሃም ዘካየዶ ካልኣይ ክፋል ቀፂሉ ክቐርብ እዩ።
እዞም ኣጋይሽኩም ከም ዝፍለጥ ካብ ዝማዕበሎ ሃገራት እዮም ዝመፁ ዘለዉ። ብሕልፊ ኣብ ኩነታት ሕክምናን ክንክን ጥዕናን እየ ማእኺል ክዛረብ ደልዮም ሞ ከምቲ ዝተባሃለ እውን ኣደታትን ህፃናትን ዋላ እውን ብዕድመ ዝደፍኡ ኣቦታትን ድሕር ክመፁ ኮይኖም ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለኹም ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ሞ ጥንቃቐ ዶ ተገይረሎ ምቅራብ ዶ ተገይረሎ
ፅቡቅ ክሕተት ዝግብኦ ሕቶ እውን እዩ። ሓደ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ያው እዚ ጉዳይ እዙ ክሳብ ልምዓት ጉጅለ ታሕተዋይ ፀፍሒ መሓውር ናይ መንግስቲ እዩቲ ግንዛብን እቲ ኣጠቃላለ ምድላዋትን ኩነታትን ዝካየድ ዘሎ። ስለዚ እዚ ህዝቢ ብኣግባቡ ፈሊጥዎ ኣሎ፣ ዝለዓለ ግንዛብ ረኪቦ ኣሎ። ስለዚ ኣጋይሹ ከመይ ከም ዝቕበል ናይ ዓራት ጉዳይ እንተልዕልና ሕዚ ፅሬቱ እንታይ ክኸውን ይግባእ፣ ናይ ምግቢ ነገር እንተልዕልና እውን ፅሬቱ እንታይ ክኸውን ይግባእ ዝብል ነገር ኣጠቃላለ ምግብና ይኹን ምስ ኣጠቃላለ ናይ ማይን ካልኦት ናይ ፅሬት ጉዳይን ናይ ከባቢ ፅሬት ጉዳይን እዚ ዝለዓለ ምድለዋት እንተገይርሉ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢልካ ምሳድ ይከኣል እዩ። ስለዚ ፍትዋ ንሱ ናይ ማይ ጉዳይ ከይቋረፅ ናይ ሓይሊ መብራህቲ ናይ ከተማና ፅሬት፣ ስለዚ እዚ ተሓሳቢ ዝገበረ ምድላዊ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ እዩ። ናይ ሕክምና ጉዳይ እውን ሓደ ዝተፈላለያ ናይ ኣምቡላንስ ፍላይ ሕዚ ዕደት ክገብሩ ከለዉ ናይ ኣምቡላንስ ግልጋሎት ሕድሕድ ጥዕና ትካል እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዙ ተሓሳቢ ብምግባር ድልዎ ኮይኑ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልካ በትሮ እውን ሓደሓደ ሽግራት ክጋጥሙ ከለዉ እውን ብቕልጣፈ መፍትሒ ዝገብር ዝከታተል ዝሕግዝ ዝድግፍ ምድላዋት ጌርና ኢና ንክሄድ ዘለና እሞ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። እዚ ማእኸል ጌርና ኢና እቲ ምድላዊ እውን
ኣርጋወትና ዘለና ክባል ይከኣል እዩ እሞ ክሕተት ስለ ዝግብኦ ዝሓተ ዘለኹ ኣብ ሰላምን ድሕነትን እውን ኣጋሽኩም 5,000 ሰብ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ተወሳኺ ህዝቢ መቐለን ካብ ክልል ትግራይ እውን ኣጋሽ ምምፁ ዘይተርፍ እዩ እሞ መቐለ ብህዝብን ብተሳታፍን እቲ ፌስቲቫል ትጨናንቀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ሰላምን ሓለዋን ከ ብዛዕባ ፀጥታ ኣዛርብ ዘለኹ እሞ ክሳዕ ክንደይ ተቐሪብኩም ኣለኹም?
እዚ ያው ዝምልከት ንኡስ ኮሚቴ እውን ኣለና ናይ ፀጥታን ድሕነትን ዝምልከት ከም ዝበልኮ 7 ንኡሳን ኮሚቴ እየን ዘለዋ። ስለዚ በዚ መዳይ ዘሎ ምቅርራብን ምድላውን እውን ናይ ብሓቂ ዘተኣማምን ንዙ ጥራሕ ከይኮነስ ኣጠቃላለ ኣብ ክልልና ይኹን ኣብ ሃገርና እቲ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ናይ ሰላም ጉዳይ እውን ውሕስ ኮይኑ ዘተኣማምን ኮይኑ ንክኸይድ ካብ ቀደም እውን ዝፍለጥ ጉዳይ እዩ። ግን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ከምዚኦም ዓይነት ኩነታት ከምዚኦም ዓይነት ኤቨንት ክፍጠሩ ከለዉ ከዓ ዝያዳ ናይ ፀጥታን ናይ ድሕነትን ኩነታት ማእኸል ጌርካ ምካድ እውን ብዓብዪ ጥንቃቐ እዩ ዝክየደሉ ዘሎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ተዘርዝር ኩነታት እቲ ንእስ ጉጅለ ክገልፆ ዝግባእ እኳ እንትኾነ ብዋናነት ከዓ ያው ንሕና እቲ ናይ ፀጥታን ናይ ሰላም ናይ ድሕነትን ጉዳይ ማእኸሉ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ዘይተሳትፈሉ ጉዳይ ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ክዕወት ኣይኽእልን። ስለዚ ተዓንትዎ ዝበልኮ እውን ክሳብቲ ዝተሓተ ናይ ፀፍሒ መሓወር ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ክሳብ ልምዓት ጉጅለ ዝርዝር ምርድዳእ እናተገበረሉ ዝመፀ ስለዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ህዝቢ ዝርያ መለስ ተሳትፎ እውን ኣብ ቦትኡ ስለዝኾነ እዚ እውን ዘተኣማምን ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ።
ኣቶ ኣብርሃም ንወዲና ዘለና ይመስለኒ እሞ ሓደ ሕቶ ካሓቶም እዚ ኣርእስቲ እዚ ክልዓል ከሎ ኣይ ናይ ደገፍቲ ገዛእ ፓርቲ ጥራሕ እዮም ዝኸዱ ዝብሉ ሰባት ኣለው። እንታይ መልሲ ኣለዎም? ካብኦም ክንሰምዖ
እዚ ዓይነት ኣባህላ ሓደ ልሙድ ዝኾነ ኣባህላ ያው እቲ ህዝብን እቲ መንግስትን እውን ዝሰልቸዎ ዓይነት ኣባህላ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ማለት ልምዓት እናሃለዎ፣ ሰላም እናሃለዎ፣ ዲሞክራሲ እናሃለዉ፣ ዓበይቲ ለውጥታት እናሃለዉ፣ ዋላ ዓለም እውን ክሪኦ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ተኣምር እናሃለዉ ዝኽለል ይኹን ነብዚ ሃገር ብግልባጡ ዝዝረበሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝተለምደ እዩ። ስለዚ እዚ ከምኡ ዓይነት ኣባህላ እንድሕር ሃሊ ጌጋ እዩ። ካልኣይ እዚ ፌስቲቫልን ብዓርሰ ተበግሶ ተጋሩን ፎቶ ተጋሩን ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ስለዝኾነ ፆታ ይፈልን ዘርአ ይፈልን ሕብረ ይፈልን ናይ ፖለቲካ ኣፈላላዩ ኣይፈልን ዝተፈላለየ እምነታት ዘለዎም ተጋሩን ፎቶ ተጋሩን ኣብዚ ፌስቲቫል እዚ ክሳተፉ ማእኸል ጌርካ እዩ ዝኽየድ ዘሎ እሞ ስለዚ እዚ ናይ ገዛእ ፓርቲ ደገፍቲ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ድዮም ዝመፁ ዘለዉ ኣይኮንን እዚ ንባዕሉ ነቶም መጻእቲ እንትገደብናዮ ሓይሽ ስለዚህ ሰለምደ ባላይ ሞ ቆማ ይኮናን
አሞ ዳታ ሞ አቶ አብርሃም ከሳብ ሎሚ እናቃሉ ግን ዘይወሰኑ አለውን ተኮይኖም እንታይ ዘምር ምክንያት አለውም ናብ ዘ ፌስቲቫል ዘ መጽኹም ዓድኹም ረእዩ ንኽትብሉ ወይ ከዓ ንኽትዕድምዎም እንታይ ዘምር ምክንያት አለውም እንታይ ክብልዎም ይኽእሉ
እቲ ዘምር ምክንያት ሓደ ኣብ ክልልና ይኹን ኣብ ሃገርና ዝኒኦ ለውጢ ልምዓት ማለት ቅድሚ ሕዚ ኣብ እቲ ዲያስፖራ ከም ዝፍለጥ ከምዚ ዓይነት ፌስቲቫል ኣብ ክልሉ ደረጃ ሃገር እውን ገይረ ይፈልጥን ያው ኣብ ወፃኢ ዝገብሮ ነይሩ ስለዚ ንምንታይ ኣብ ዓድና ዘይንገብሮ ፌስቲቫል እዚ ዝብል ነገር ኣብ ዓድና ሰላምን ልምዓትን ኣሎ ረሃዋ ኣሎ ቅሳነት ኣሎ ሶ ምስ ህዝብና ኮይንና ዘይነውዕሎ ዝብል ነገር ተበግሶ እውን ካብ ባዕሎም ካብቶም ዲያስፖራ እዩ መፂ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ዝእምን መንገዲስ ካብ በዕሉ ካብ ውሽጢ ዝነቐለ ናይ ባዕሉ መግለፂ ዕግበቱን ተሓጓሱን ደስትኡን ይብልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ሓደ እዚ ካልኣይ ዘእምን ነገር ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ ዝያዳ ኢትዮጵያት ይኹን ክልልና ኣብ ናይ ለውጢ ማዕበል እዩ ዝኒሆት ስለዚ እቲ ዲያስፖራ እውን ሓደ እስትራቴጂካዊ ዝኾነ ናይ ልምዓት መሓዛ እዩ እሞ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ የእትወ እዩ እቲ ልምዓት የእትወ እዩ ኣብቲ ሰላም የእትወ እዩ ኣብቲ ዲሞክራሲ የእትወ እዩ ስለዚ ብርሑቕ ኮይኑ ከይኮነስ መፂኦ ዓዱ ብዓይኑ ክሪኦ ሕዚ ብዓይንካ መፅኻ ራእዮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ፈረንጂ ዝብሉ ሲንግ ኢዝ ብሊቪንግ ምርኣይ ምእማን እዩ እሞ ብዓይንኩም ርእይዎ እዮም ዝበሃል ዘሎ ብዓይንና ክንርእየና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሳቶም እውን እናርእይዎ እውን መፅኦም እዮም ስለዚ እቲ ዘእምን መንገዲ እዚ እቲ ደረጃ ግንዛብን ኮንፊደንስን ዓርሲ እምነትን ናይቲ መንግስትን ናይቲን ኣብ ዝለዕለ ጠሪ ዘሎ ምዃኑ እዚ ካሊእ ዘእምን ጉዳይ እዩ ካሊእ እቲ ዳያስፖራ እውን ኣብ ልምዓት ክሳተፍ ይድለ እዩ ሕዚ ኣብ ልምዓት ንክሳተፍ እውን ሕዚ እቶም ዘለዉ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት እንታይ እዮም ዝብሉ ነገራት ካብ ካሊእ ግዜ ብዝተፈለየ መንገዲ ዝርዝር ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮፋይል እውን ተዳልዩ እዩ ባይ ዘወይ ፅበዮም ዘለና ኣብ ትግራይስ ብቱሪዝም መፂኻ ብግልጋሎት መፂኻ ብማኑፋክቸሪንግ መፂኻ ብኣግሮ ፕሮሰሲንግ መፂኻ ብኣይሲቲ መፂኻ እንታይ እዮም ዘለዉ ከም ጭቡጣት ዕድላት ዝብሉ ነገራት ዝተዘርዘረ ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮፋይል እውን ተዳልዩ ንፅበ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ብውልቀ ይኹን ብዝተወደበ መልክዑ ብቨንቸር እውን ተወዲቦም ኣብቲ ልምዓት ዝሳተፍሉ ተጠቀምቲ ዝኾንሉ ክልሎምን ሃገሮም እውን ተጠቃሚ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጣር እውን እዩ እቲ ምድላዊ ዝግበር ዘሎ ሞ እዚ እውን ሓደ ዘእምን ምሳድ ይከኣል ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ግን እቲ ውሽጣዊ ዘሎ ኩነታት ከ እዩ ማለት ዓለም ትሪኤሉ እቲ ከባቢ ትሪኤሉ መነፅር እዩ እቲ ወሳኒ ጉዳይ እሞ ብናትና መነፅር ብናይ ኣብዝሓ ምልእቲ ህዝቢ መነፅር ክንሪአን ከለና ከዓ ኣብ ዓድና ሰላም ኣሎ ልምዓት ንወጡ ኣሎ ስለዚ ናብ ስደት ምረፅ ነገር ኣይኮነን እቲ ህዝቢ እቲ ዲያስፖራ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ መፅኡ ክሳተፍ እናተሳተፈ እውን መፅኡ ግን ብዝያዳ ተሳትፉ ከጠናኽር ድሌት ስለ ዘሎ ሞ ካብዚ ንዓቀ ዝእመ ነገር ኣሎ
ራይ ፀሓፊ ፌስቲቫል ትግራይ 2014 ኣብ ትግራይ ኣቶ ኣብርሃም ገብረመድህን ንዝሃቡና መብሪ ክብረት ይሃበለይ
ኣነ እውን ብወገነይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብፍላይ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ከምዚኦም ዓይነት ናይ ህዝቢ ንጥፈታት ማእኸል ገይሩ ናይቲ ዲያስፖራ እውን ተሳትፎ ንምጥንኻር ብዝሕግዝ መንገዲ ዝገብሮ ፃዕሪ ብግዜ ንዝበና ዕድል ከመስግን ይፈቱ ክብረት ይሃበለይ ይብል
የቕኒ ኣለ ኣቶ ኣብርሃም
ታንክዩ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኑ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝትሰምዕዎ ዘለኹም